waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Waxaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya lagu soo gabagabeeyay shir maalmihii ugu dambeeyay halkaas uga socday musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi oo ay ku jiraan saddexdii gudoomiye ee horey u soo martay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Waxaana gudambeyntii shirkaasi oo muddo saddex cisho ka socday halkaasi laga soo saaray warmurtiyad dhowr qodob ka kooban. Ugu horeyn warmurtiyadka ayaa lagu taageeray dagaalka ay dowladda kula jirto xarakada shabaab iyadoo sidoo kale tacsiin loo diray dadkii ku geeriyooday waxaana lagu dhiirigeliyay ciidamada qaranka kaalintoodii dagaalkaasi.
Dagaalka khawaarijta waxaa si buuxda loo taageeray, la islana qaatay in la garab istaago dadaalka ay waddo dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hormuudka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo lagu ciribtirayo khawaarijta. Waxaa tacsi tiraanyo leh aan u diraynaa qoysaska xubnaha ciidamada amniga ee oo naftooda ku waayay dagaalka lagula jiro khawaarijta. Waxaana si kal iyo laab ah u bogaadinaynaa guulaha isdaba jooga ah ee ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanada ay ka gaareen iyagoo si nafurnimo leh u difaacaya nolosha dadkeeni iyo qaranimadeena. Waxaan hormuud u nahay dadaalada kala duwan lagula dagaalamayo khawaarijta ayna ugu horeyso ka qayb qaadashada sanduuqa dhaqaale ee lagu taakuleynayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanada. Saddex, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya laga codsanayo garab istaag buuxa, ayay ka qaybgalayaasha shirka isla qireen in lagama maarmaan ay tahay bilaabidda howlgalka dib u xoreynta ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya lana abaabulo shacabka deegaanadaas si la mid ah sida dowlad goboleedyada kale ee dagaalka khawaarijta uu ka socdo.
Muddo-xileedkii maamulka Koonfur Galbeed ayay sheegeen in uu dhammaaday 2022-kii, waxaana maamulku ku fashilmay ayay yiraahdeen in uu la dagaalamo Al-Shabaab, iyagoona madaxweynaha maamulkaasi ku eedeeyay in uu hoggaansami waayay fulinta heshiiskii bishii Februari ee sanadkan ay kula galeen magaaladaasi Baydhabo, maadaama la joogo siday yiraahdeen xilligii lagu ballamay in Koonfur Galbeed laga qabto doorasho loo dhan yahay, taasoo aanan muuqan diyaargarowgeedii siday yiraahdeen.
Afar, maadaama maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo muddo-xileedkiisi dhammaaday December 2022 uu ku fashilmay inuu si dhab ah ula dagaalamo khawaarijta, kuna guuldareystay abaabulka shacabka, gabaad siyaasadeedna uu ka dhigtay khawaarijta, waxaa hoosta laga xariiqay in aan Koonfur Galbeed laga xoreyn karin cadowga khawaarijta ilaa la fuliyo heshiis siyaasadeedkii Febraayo 4 lana qabto doorasho dimuqraadi ah oo la isla ogol yahay. B. Meelmarinta heshiis siyaasadeedkii Baydhabo. Nidaamka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee hadda jira wuxuu ku fashilmay una aabi yeeli waayay inuu u hoggaansamo dhammaan qodobadii lagu heshiiyey Febraayo 4 2023 Baydhabo, oo ay ugu horeeyaan dhowrista xuquuqda dastuuriga ah sida xurriyadda isu socodka iyo tan hadalka muwaadinka Soomaaliyeed gaar ahaan Koonfur Galbeed. Taas beddelkeedana wuxuu ku mashquulsan yahay caburin xarig iyo maquuninta siyaasiyiinta iyo shacabka ka aragtida duwan. Waxaa la joogaa waqtigii lagu ballamay fulinta heshiiskii Febraayo 4 2023. Waxaa la joogaa waqtigii lagu ballamay fulinta heshiiskii Febraayo 4 2023 ayna tahay waajib qabashada doorasho dimuqraadi ah, daah furan oo loo dhan yahay, kuna dhacda jawi nabadeed, taas oo ilaa iyo hadda aan muuqan wax diyaar garow ah ayna lagama maarmaan tahay in waqtigeeda lagu qabto.
Wixii ka dambeeya 1-da bisha November ee soo aadan ayay biyaanka ku sheegeen in madaxweyne lafta gareen uusan door ku yeelan doonin geedi socodka doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed, isagoo la mid noqon doona musharaxiinta kale maamulidda doorashada. Waxaa iska leh ayay yiraahdeen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah sida ku cad heshiiskii Baydhabo, sida warmurtiyadka mar kale lagu sheegay.
Laga bilaabo 1-da November 2023, maamulka heshiis siyaasadeedka ku jooga Koonfur Galbeed ee waqtigiisi waa uu dhammaaday, wax door ah kuma lahaan karo geedi socodka hirgelinta doorashooyinka aan ka ahayn xuquuq la mid ah kuwa musharaxiinta kale. Maamulka iyo maaraynta hirgelinta doorashada waxaa iska leh wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah oo la tashanaya nabadoonada beelaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reeraha, sida ku cad heshiiska Baydhabo. si waafaqsan heshiiskii baydhabo wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa laga dalbanayaa inay qaadato kaalinteeda una howlgasho jadwalaynta waqtiga doorashada si aan dib u dhac ugu imaan xulista xildhibaanada golaha wakiilada koonfur galbeed oo loo madlan yahay inay bilaabato 1 November. Odayaasha dhaqanka, waxaan si adag u ambaaraynaynaa faragelinta sharci darrada ah ee maamulka koonfur galbeed uu ku hayo beelaha reer koonfur galbeed dhexdooda asagoo xilka ka qaadaya magacaabayana odayaal dhaqan, taasoo horseedi karta isku dhac beelaha dhexdooda ah. Waxaan caddaynaynaa in falalka noocaas oo sharci darrada ah ee ka dambeeyey heshiiskii baydhabo ay yihiin waxba kama jiraan. Waxaan aqoonsannahay oo keliya odayaashii rasmiga ahaa ee ku yimid nidaamka waafaqsan xeerka dhaqanka ee beelaha reer koonfur galbeed. Wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan ku boorinaynaa inay qaataan doorkooda ku aadan fulinta heshiiskii Febraayo 4 ee baydhabo, kana hortagaan wax allaale iyo wixii wiiqaya maqaamka iyo madaxbanaanida oday dhaqameedyada.
Ugu dambeyntii, waxaa baaq loo jeediyey madaxweynaha dalka iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka oo ay ka codsadeen in ay fuliyaan heshiiskii baydhabo ee ay garwadeenka ka ahaayeen, iyadoona ciidamada looga digay inay ku milmaan doorashooyinka koonfur galbeed.
Waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka Soomaaliya inay qaadato mas-uuliyadda ilaalinta iyo fulinta heshiiskii baydhabo ee ay garwadeenka ka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, sida uu dhigaayo dastuurka koonfur galbeed iyo heshiiskii baydhabo. Waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo dhiso guddiga xulista xildhibaanada baarlamaankii saddexaad ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya, noqdana mid la isla ogol yahay oo ka kooban xubno loo qaateen ah, maadaama la joogo waqtigii la bilaabi lahaa howlaha doorashada. Waxaan bogaadinaynaa noocyada kala duwan ee ciidamada amniga heer federaal ee kuwa deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya iyo ciidanka nabad ilaalinta ATMIS, dadaalka joogtada ah ee ay ku sugayaan amniga shacabka reer koonfur galbeed. Waxaanse uga digaynaa kumilanka arrimaha siyaasadda xilliga kala guurka ee doorashooyinka. Waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibada beesha caalamka ee taageerada joogtada ah siiya Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaan ka codsanaynaa in kaalinta kaga aadan ay qaataan doorasho waqtigeeda ku dhacda dimuqraadi ah oo daahfuran, si waafaqsan dastuurka koonfur galbeed iyo heshiiskii baydhabo Febraayo 4 2023.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Soomaali.